Сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уккуңуз.
Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 21 ноябрь күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. 200 000 доллар пара менен кармалган башкы прокуратуранын башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаев 5 жылга эркинен ажыратылды.
Анан ушундай судебный системалар, жаңы коррупционерлерге пайда болгонго сап түзүп атышат.
Мальта полициясы журналист Дафне Каруана коалициянын өлүмүн иликтеген иштин алкагында белгилүү ишкер Йорген Фенекти кармады.
Чек түрлөрдөн өлкөдөн чыгып кетпеш үчүн чара көрүлдү. Органдар эч кимдин көзүн карабай иштеп жатышканын бүгүн көрдүк.
Орусияда мамлекеттик дума чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдү экинчи окууда кабыл алды. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, Уолу жаңылыктар менен Замира Кожобаева таныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы да аял укуктарынын корголушу боюнча жарандык коом өзүнүн баяндамасын сунуш кылат. Жарандык коомдун баяндамасы кыргыз өкмөтүнүн маалыматына катар эле улуттар уюмунун аялдарга карата бардык басым кысымдарды жоюу комитетине жолдонмокчу. Иш чаранын демилгечиси аялдарды колдоо борборунун өкүлү Элиза Ажиеванын Азатка билдиргенине караганда, баяндамада акыркы 4 жыл аралыгында Кыргызстанда аял укуктарынын корголушу боюнча өкмөт тарабынан аткарылган иштер тууралуу маалымат берилет.
Мамлекеттик органдар ушул комитетке өзлөрүнүн отчетун жөнөтүшөт да, конвенциянын статьялары бар да, ошолор боюнча кандай иш алып барылды, канчалык деңгээлде ушул конвенция мыйзам иштеп атат, ушул боюнча маалымат беришет да. Граждандык коом өзүнүн дагы отчетун жөнөтөт да, альтернативный деп коет, ошо отчетко кирбей калган маалыматтар, статистика, же болбосо ошо мамлекеттин кандайдыр бир органдары, же болбосо ар кайсы мыйзамдар иштелбей жаткандыгы тууралуу өзүбүздүн отчетубузду, өзүбүздүн көз карашыбыз менен отчетубуз берилет да.
Жарандык коомдун баяндамасында Кыргызстандагы аялдардын социалдык маданий ролу, аялдарды эксплуатациялоо, саясий жана коомдук турмуш, айылдык аялдар зомбулук үй бүлөдөгү жана никедеги теңдик боюнча абалы тууралуу маалымат берилет. Баяндага мага 2014-18 жылдарга чейинки кырдаал камтылган. Украина президенти Владимир Зеленскийдин АКШга сапары иликтөөлөрдүн шартында макулдашылган. Мындай маалыматты АКШнын жогорку деңгээлдеги дипломаты президент Трамптын импичмент маселесине байланыштуу коомдук угууда айтты. АКШнын Евробиримдик элчиси Гордон Сондне 20 ноябрда жыйында билдиргени боюнча, президент Трамп Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленскийге өзүнүн саясий атаандашын иликтөө жүргүзүлсө, Ак Үйгө чакырарын айткан. Сондне Трамптын өтүнүчү украиналык Бурисма газ компаниясы ишмердүүлүгүн жана 2016-жылкы АКШдагы шайлоого өлкөнүн киришиши тууралуу божомолорду иликтөө тууралуу болгонун да бекемдеди. Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo. Бул көрсөтмө жеке адвокат Руди Джулиани аркылуу берилген. Джулиани Украина аталган компаниянын ишмердүүлүгүн жана 2016-жылкы АКШдагы шайлоого өлкөнүн киришиши тууралуу божомолорду иликтей турганын жарыялоосун талап кылды. Ал бул АКШ президентинин каалоосу экенин айтты. Ушундан улам биз бул иликтөөлөр президент үчүн канчалык маанилүү экенин түшүндүк, деди Сондлет. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараяна жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин 25-июлдагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн улам башталган. Атайын кызматтагы булак анда Кошмо Штаттардын президенти өзүнүн башкы саясий атаандашы мурдагы вице президент Джо Байден жана анын уулу Хантердин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. Президент Трампка байланыштуу дооматтардын баарын четке кагып келет. Чымкентте дарыгер мыйзамсыз трансплантациялоого айыпталууда. Чымкент шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Абылай Донбай 19 ноябрда камакка алынды. Ички иштер министрлиги аталган ооруканада чет өлкөлүк бейтаптардын бөйрөгүн алмаштырууда донор органдар башка мамлекеттерден мыйзамсыз алынып келинип турганын билдирди. Абылай Донбай атамдын органын мыйзамсыз алмаштырган жана трансплантты кылмышты топко аралашкан деп шектелүүдө. Тергөө материалдарына ылайык 2017-18 жылдары кынык алган топ негизинен Израилден келген бейтаптарга көрүү катынайынан бир бөйрөгүн сатууга аргасыз болгон Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Украинанын жарандарынын бөйрөктөрү мыйзамсыз салган. Буга чейин бул иш боюнча 2 адам, анын ичинде 1 дарыгер камакка алынган. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ипподром доңгоодогу коррупцияга айыпталып жаткан Эркин Бекмергенбаев менен Алмаз Касеновдун соту болуп өттү. Бул иште 20 ноябрь күнү 1-май райондук соту жаңы жагдайлар боюнча карады. Анда айыпталуучу улуттук оюндар борборунун мурдагы башчысы Алмаз Касенов көрсөтмө берди. Ал ат майданды оюндарга даярдоо иши ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин тапшырмасы менен тез арада курулуп бүткөрүлгөнүн айтты.
В начале июля неожиданно
2014 жылдын июль айынын башында ат майданды даярдоо боюнча күтүүсүз чечим кабыл алынып, оңдоп түзөөгө өзүнчө акча бөлүндү. Тез арада курулуш компаниясын таап, оңдоп түзөөнү башташ керек эле. Ошондо Сапар Исаков мени жана ошол кездеги спорт агенттигинин директору Киришпти чакырып, 6 күндүн ичинде ат майданды оңдой турган компанияны табуу керек деген тапшырма берди.
2014 жылы өткөн көчмөн оюндарында ат майданды куруу жана оюндарды уюштурууга жооптуу болгон ошол кездеги улуттар оюндар борборунун жетекчиси Алмаз Касенов ат майдандагы жаңы жагдай боюнча 2018 жылдын 21 декабрында камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, коррупция жана документтерди салмалоо беренелердин негизинде айып тагылган. Сербия орусиялык адам катышкан тынчылык окуяны иликтөөдө. Сербия өкмөт башчысы Ана Брнабич 20 ноябрда билдиргендей, соц тармакка тараган тасмада Сербиянын атайын кызматкерине акча берип жаткан адам орусиялык аскер чалгын кызматына тиешеси бар деп шектелүүдө. 17 ноябрда YouTube каналына кыска тасма жарыяланган. Орус агенти менен серб тынчысынын жолугушуусу деп аталган тасмада орус дипломаты Белграддагы пивоканалардын биринин жанында серб агентине желим баштык берип жатканы көрсөтүлгөн. Ошол эле тасмада кийинчерээк серб агенти ал баштыктан акча алып чыгып жатканы тартылган. Сербиянын коопсуздук чалган агенттигинин башчысы Илья Жельский тасмадагы орусиялык чалгынчы экени аныкталды деп билдирди. Орус элчилиги бул боюнча үн ката элек. Кыргыз элчиси Британ канышасына ишеним грамотасын тапшырды. Улуу Британиядагы ыйгарым уктуу элчи Эдил Байсалов 20 ноябрь күнү Британиянын канышасы Елизавета II ишеним грамотасын тапшырды. Лондондогу Букингем сарайында өткөн салтанатта элчи канышага Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун жана жалпы кыргыз элинин жылуу каалоо тилектерин жеткирди. Мындан тышкары канышага кыргыздын улуттук буюмун шурдак белек кылды. Британ канышасы кыргыз элчисинин ишине ийгилик каалады. Бул тууралуу Кыргызстандын Лондондогу элчилиги маалымдады.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда маал маалы менен жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Мындай туруксуз аба ырайы Кыргызстандын аймагында 24 ноябрга чейин сакталып турат. Абанын температурасы Чүйдө -2, +3, Таласта -3, +2. Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта 2-7, Ысык-Көл менен Нарында да 2-7. Дийик тоолуу райондордо -3, -8 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан, кар жайт, абанын температурасы борбордо 1-3 градусту түзөт. Азаттык радиосунун уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөлү. 200 миң доллар пара менен кармалган башкы прокуратуранын башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаев 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул иш боюнча шек саналган дагы 4 киши айып пулга жыгылып бирөө акталды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Чалбаевка карата чыккан сот чечими боюнча коомчулукта түрдүү пикирлер айтылууда. Аларда Чалбаев пара алууга шек саналып кармалганда далилзат катары алынган 200 миң доллардын тергөө маалында жоголгону тууралуу маалымат боюнча да талкуу токтой элек. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Коомчулукта эң ири пара менен кармалган атка минер катары эсте калган башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаевка карата 19 ноябрда өкүм чыкты. Ишти карган Бишкектин 1 май райондук соту ага кандай жаза бергенин райондук соттун басма сөз катчысы Асель Равшанбекова айтып берди.
Бишкектин 1 май райондук сотунун 19 ноябрдагы өкүмү менен Уланбек Чалбаев Жаза кодексинин 327 беренеси пара алууга же коммерциялык сатып алууга түртүү боюнча күнөөлүү деп табылып 5 жылга эркинен ажыратылды.
Анын маалыматы боюнча, андан тышкары бул иште шек саналган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун уулу Куанычбек Самаков пара берүү беренеси менен күнөөлүү деп табылып, мамлекетке 2 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирилди. Сот ушул эле берене боюнча айып коюлган Жандыбек Самаковду актады. Айнура Кайнаева бул иште пара алууда ортомчулук кылган деп табылып, мамлекетке 100 миң сом төлөп берүүгө милдеттендирилсе, Эрлан Кыдыралиевке кылмышты жаап жашыргандыгы үчүн 220 миң сом айып пул салынды. Ушул эле берене боюнча Максат Тукенов да күнөөлүү деп табылып, ага да 220 миң сом айып салынды. Уланбек Чалбаевдин ишине тергөөдө өтө жашыруун деген белги коюлгандыктан сот баштан аяк жабык өттү. Ошондуктан 200 миң доллар пара боюнча иште Чалбаевдан башка кимдер айыпталып жатканы соттун өкүмү чыкканча белгисиз болуп турду. Мындай чоң каражат менен колго түшкөн башкы прокуратуранын жогорку кызмат адамына карата чыккан сот өкүмү коомчулукта сын пикирлерди жаратууда. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурупа Муканова соттун бул чечимин мындай баалады.
судебная система президенттен жарыялаган политический саясий воляны карама каршы көрсөтүп атат. Анан ушундай судебный системалар жаңы коррупционерлерге пайда болгонго шарт түзүп атышат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2018 жылы 16 апрелде Чалбаевдин иш бөлмөсүндө ыкчам тинтүүлөрү жүрүп, анда табылган баштыктан 200 000 доллар чыкканын жарыялаган. Атайын кызмат ошол кезде бул акчанын таржымалын Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан парламенттин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун кылмышын анын пайдасына оң жагына чечип берүү максатында берилген пара катары сыпаттаган. Уланбек Чалбаевдин атасы Акматбек Чалбаев анын уулу кайсы бир кызыктар тараптардын курмандыгы болгонун айтып, анын иш бөлмөсүнөн далилзат катары табылган 200 000 доллар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен жоголуп кеткенин айтып чыккан.
Баламдын иши боюнча жанагы азыр 200 000 тергөөчүнүн себебиненчи жоголуп кетти. Ал тергөөчүнүн болсо жанагы Канат Исаевдин күйөө баласы экен.
Ал эми атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов каражат жоголбогонун, акча учурда атайын кызматтын тергөөчүсүндө экенин айтып жатат.
Ал мамлекетке өткөзүлүп берилет да. Ошо далилдер көрсөтүлмөйүнчө соттун чечими чыкпайт да, аны билесиңер да баарыңар. Акчанын өзү турбаса канча анан соттун чечими чыгат.
1-май райондук сотунун басынсыз кызматы тараткан маалыматта соттун өкүмү күчүнө киргенден кийин далилзат катары алынган 199 500 доллар жана Samsung уюк телефону мамлекеттин пайдасына чегерилер жазылган. Бирок сөз болуп жаткан акча сотто далилзат катары көрсөтүлбөгөнү белгилүү болду. Уланбек Чалбаевдин жактоочусу Бакыт Осмонов буга чейин Чалбаевдин иш бөлмөсүнөн табылган 200 000 долларды сотто көрсөтүү боюнча өтүнүчүн судья канааттандыруусуз калтырганын кабарлады.
Далилдерди алып келеби депчи сотко. Биздин эле өтүнүчүбүздү колдойбу депчи. Анан биз өтүнүчтү колдобойбу. Четке чыгарып койдук болду. Ошо менен пренияга өтүп кеттик.
Акыркы учурларда коррупцияга айыпталып соттогон аткаминерлер эркиндикке чыгып же жазасы жеңилдешип өткөн аптада Жогорку Кеңештин Республика Тажрыйбалуу фракциясынын жыйынында сынга кабылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп алалы. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрдү.
Азия Ньюс гезити бул санын вице премьер Разаков Азия Ньюс гезитине 1 000 000 айып пул салдырды деген макаланын баш темасы менен ачты. Медицина илимдеринин доктору Акылбек Усупбеков маегинде жалганчы фейктер тууралуу кеп кылды. Саясатчы Камчыбек Ташиев шайлоо тууралуу маегинде Өмүрбек Бабанов менен сүйлөшүп жатканын билдирсе, депутат Тынчтык Шайназаров Бакыт Төрөбаев президентти мактаса, ал дагы колдой тургандыгын билдирди. Депутат Аалы Карашев коррупция менен соттолгондордун кайра кызматка дайындалганга моралдык укугу жоктугун, ага жол бербеш керектигин айтса, депутат Кенжебек Бокоев да ушундай эле ойлорун айтты. Депутаттар Нурбек Тотоновдун, Талайбек Масавировдун, Алмазбек Токторовдун, Табалды Тилаевдин, Марлен Маматалиевдин маектери басылды. Дипломат Замир Айылчиев маегинде Түркиядагы мигранттардын, студенттердин, ишкерлердин көйгөйлөрү бийликтин жогору жагына жетпей жатканын, Түркияда 30 000 жакын мигранттар барын, мунун 7 000 гана расмий түрдө иштешерин, калгандарынын баары бейрасмий жүргөндөр болуп саналарын, эгер алар Кыргызстанга кайтып келе турган болсо социалдык абалы кандай болору белгисиздигин, өткөн жылы президент Сооронбай Жээнбеков Түркияга барып, түрк президенти Режеп Эрдоган менен жолугушканда мигранттардын документ маселеси көтөрүлгөнүн, бирок ошол сөз бойдон ордунан жылбай кала бергенин, маселен бейрасмий жүргөн адамдар иштеп жашаш үчүн атайын уруксат кагазын алаарын, бул кагаз кыргыздар үчүн өтө кымбаттыгын, ал эми ошол эле Орто Азиядан барган өзбектер, тажиктер, түркмөндөр үчүн эмнегедир баасы кыйла төмөн экендигин жана башка маселелерди кеп кылды. Фермер Манас Саматов бүгүн Кыргызстандын фермерлеринин абалы өтө оор болуп турганын, Кыргызстанда ушул кезге чейин бир беткей системага түшүрүлгөн айыл чарба саясаты жоктугун, бийлик менен фермерлердин ортосундагы мамилени кеп кылбай деле койсо болорун, бүгүн 1 килограмм чөптүн баасы 10 сомго чыкканын, жаңы технологияларды алып кирип ишке киргизгенге аны билген кадрлар бул жаатта иштин көзүн билген жетекчилер жоктугун, кант кызылчасынын 38% жоготуп алганыбызды, мурунку келишимдеги 3 сом 20 тыйындын ордуна быйыл 2 сомго жетпеген баа менен тапшырып жатканыбызды, бул деген кант кызылчасы өлдү дегенди билгизерин, ушулардын баары бажы биримдигинин кесепетинен келип чыгып жатканын, өзүбүздүн жерибизде өзүбүздүн кызылчаны кант кылып иштете албай колубутубуз буулуп турганын, анткени 15 000 тонна кумшекер Украинадан, 20 000 тонна кумшекер Россиядан келерин, биздин Кыргызстан жөн эле каалаган кишилер кирип алып, каалаган товарын сатып, акчасын алып кете бере турган проходной двор болуп калганын, антирбей койгонго акыбыз да, алыбыз да жоктугун, анткени бажы биримдигинин чечими ушундай экенин, жада калса президент Сооронбай Жээнбековдун эч нерсе кыла албастыгын, мунун Москвада олтурган бажы биримдигинин 5-6 кишиси эле чечип саларын, ошентип биздин эгемен Кыргызстан, өз алдынча Кыргызстан деген өлкөбүздүн тагдыры башка өлкөлөрдүн кабинетинде чечилип жатканына фермерлердин ич ачышып, үшкүрүгү таш жарып өкүнүп келатканын, илгери ушул биримдикке кирээрде кирбейбиз деп каршы чыкканыбыз туура болгонун турмуш өзү далилдеп жатканын кейиш менен кеп кылды. Окумуштуу педагог Абдыкерим Абдырасаков агайыбыз 80 жашка чыкканын, окумуштуунун ушул кезге чейин 150-ден ашынбас матабак көлөмүндөгү илмий эмгектери, монографиялары, окуу китептери жарык көргөнүн, анын кыргыз драматургиясы тууралуу, Орхон Энисей жазуулары тууралуу, Жусуп Баласагын жана анын куттуу билими жана башкалар тууралуу белгилүү эмгектери бар экендигин Муктар Сатыбековдун Агай аттуу макаласынан окуйсуздар. Философия илимдеринин доктору Мариям Идилованын, дизайнер Чынара Мамажакыпованын маектери да бар.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге. Шайлебек Дүйшөев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстандагы аял укуктарынын корголушу боюнча жарандык коом өзүнүн баяндамасын сунуш кылат. Сондент Зеленскийдин АКШга сапары иликтөөлөрдүн шартында макулдашылганын АКШнын Евробириндиктеги элчиси Гордон Сондент билдирди. Чымкентте дарыгер мыйзамсыз трансплантациялоого айыпталууда. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ипподромду оңдоодогу коррупцияга айыпталып жаткан Эркинбек Мергенбаев менен Алмаз Касеновдун соту болду. Сербия орусиялык адам катышкан тынчылык окуяны иликтөөдө. Соттор жергиликтүү бийлик менен кошо элдин көйгөйүн чечет. Түркмөнстанда 19 жылдан кийин биринчи жолу опера коюлду. Кыргыз элчиси Британ ханышасына ишеним грамотасын тапшырды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды биз кененирээк Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Сиз кирип окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Шаршембиде Мальта полициясы журналист Дафне Каруана Галициянын өлүмүн иликтеген иштин алкагында белгилүү ишкер Йорген Фенекти кармады. Иликтөөчү журналисттин машинесин 2017-жылдын октябрында жардырып жиберишкен. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Айрым булактардын ырастоосунда бизнесмен Фенек Мальтадан кетүүгө аракет кылган жеринен кармалды. Анын люкс яхтасы башкала Валеттадан алыс эмес жердеги порттун чыгары менен полициянын катерлери артынан жөнөп, артка кайтууга мажбур кылышкан. Жер ортолук деңиздеги аралдын премьер-министри Йозеф Мускат ишкердин кармалганын бышыктап, бирок кандай негизде экенин айтуудан баш тартты. Премьер журналисттин киши колдуу болушунун чоо жайы жакшылап иликтенэрин убада кылды.
اللوم نحسب كنا كونفيرمو حرافيسيات لي أدل كيف كنا كونفيرما
Тиешелүү органдарга бул операцияны өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр берилди. Шектүүлөрдүн өлкөдөн чыгып кетпеш үчүн чара көрүлдү. Бул өкмөттүн жеке менин бул иште суроолордун калбашы үчүн бар аракет жумшоого даярдыгыбызды көргөзөт. Органдар эч кимдин көзүн карабай иштеп жатышканын бүгүн көрдүк. Мен прессанын сөз эркиндигин урматтайм. Бирок бул күндөрү этият болууга чакырам.
Imma li ma rapporti ust arriet setaw alertial persuni ikinu persuni tantere.
Алдыңкы күнү премьер кылмышка ортомчулук кылган деп шектелген киши буйртманы ким бергенин далилдеген фактыларды атаса, күнөөсүн кечириши мүмкүн деп билдирген. Фенек 2013-жылы газ электростанциясын куруу долбоорун жеңип алган ири бизнес топту жетектейт. Журналисттер анын адвокатынан комментарий ала алышкан жок. Жергиликтүү мыйзамдарга ылайык ишкерди полиция 48 саат суракка ала алат, андан кийин айып тагып же кое берүүгө тийиш. Каруана Галиция коррупциянын бетин ачкан иликтөөчү журналист болчу. Анын машинесин 2017 жылдын октябрында Валеттада жардырып жиберишкен. Кылмыш бүтүндөй Европаны шок кылган жана бул чакан аралдагы мыйзам үстөмдүгүнө байланышкан суроолорду пайда кылган. Киши колду болгон жылы журналист Дубайдагы сырдуу компания тууралуу жазган макаласында анын Мальтадагы саясатчыларга байланышы болушу мүмкүн деп, бирок далилдерди келтирген эмес. Кийин Рейтерстин иликтөөсү ошол компаниянын ээси Фенек экенин аныктаган. Маркумдун уулу кылмыштын артында аралдын бийлиги турат деп айыптап келген. Миңдеген киши бул иште адилеттүүлүктү талап кылып көчөлөргө чыгышкан. Полиция журналисттин киши колду болушуна байланыштуу 8 шектүү адамды кармаган. Айнура Шагызы Прага.
Дагы бир эл аралык тема. Орусияда мамлекеттик дума 19 ноябрда чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдү экинчи окууда кабыл алды. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык чет өлкөлүк агент деп таанылган медиа каражаттарында иштеген журналисттер менен бирге катардагы жарандар да эми чет өлкөлүк агент катары табылышы мүмкүн. Толугураак Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Мамлекеттик дууманын өкүлү Леонид Левин чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзамга жаңы өзгөртүүлөр толугу менен 21 ноябрда 3 окууда кабыл алынат деп ишенимдүү билдирди. Ал журналисттер жазган макала кабарлардын темасына карата агент болуп тааныларын белгилейт. Кыскача айтканда, эгерде адам коомдук саясий кырдаалга байланыштуу макалаларды жазса, анда чет өлкөлүк агент катары табылуу коркунуч бар. Ал эми маданият, спорт же музыка жөнүндө жазса, андай болушу күмөн, деди Левин. Депутат ар бир ишти юстиция менен тышкы иштер министрликтери карарын кошумчалаган. Ал эми документте маалымат таркатканы үчүн чет өлкөдөн, чет өлкөлүк орган же уюмдан, ошондой эле чет өлкөлүк жарандан акча алган жеке тараптар атайын тизмеге алынары жазылган. Мындан улам мамлекеттик думада дээрлик бардык депутаттардын колдоосун тапкан мыйзам өзгөртүү журналисттерден тышкары жөнөкөй адамдарга да каршы колдонулушу мүмкүн деген кооптонууларды жаратууда. Оппозициячыл саясатчы Дмитрий Гудков Facebook-тагы постунда мыйзам өзгөртүү күчүнө кирсе, өлкөдө ыңгайсыз адамдардын классы пайда болорун жазган.
Маалымат каражаттарын блоктоонун жаңы толкуну пайда болуп, Орусияда журналисттик ишмердүүлүктүн аймагы чектелет. Экинчиден, өлкөдө куугунтукталган адамдар пайда болот. Бул куугунтуктан арылууга мүмкүн болбойт. Чет өлкөлүк агент деген атайын класстан чыгуунун механизми жок. Мындай адамдарды бийлик өзү каалагандай тандайт. Бир мекемени жаап, кайра башкасын ачып койсо болот, бирок адамдын өмүрүн кайтарууга мүмкүн эмес,
деп жазган Гудков. Ал эми окумуштуу экономист Андрей Нечаев мыйзам өзгөртүүнү бийликтин нааразы болгондордун оозун басуу аракети деп баалайт.
Иш жүзүндө бийликке ыңгайсыз маалымат каражаттар менен активдүү жарандарга толтура айып пулдар тагылып, ооздорун басууга, оозун баспагандарга блоктоону колдонушат.
Ошол эле кезде чет өлкөлүк мекемелерде иштеген, чет өлкөлүктөр менен кызматташкан орусиялыктар да мамдууманын мыйзамына түшүнбөй тургандай. Документте сиз иштеген ишканада чет өлкөлүк капитал бар болсо, сиз дароо чет өлкөлүк агент болуп каласыз деп көрсөтүлүп турбайбы, деп жазат социалдык тармакта Татьяна Игнатова. Мындайча айтканда, блог менен социалдык тармактарда бир нерсе жазгандарды, чет жактан кандайдыр бир материалдык колдоо алгандардын баарын чет өлкөлүк агент деп кое алышат экен да, дейт Дмитрий Колизев. Орусияда чет өлкөлүк агенттер деп таанылган маалымат каражаттары 2020 жылдын 1 февралына чейин орусиялык юридикалык уюмдарды ачып, кызматкерлерине эмгек акыны ошол мекеме аркылуу төлөш керек болот. Мындай медиалардын кабарлары Орусиянын социалдык тармактарында жана сайтта чет өлкөлүк агенттер тарабынан жасалган деп белгиленип турат. Бул тапта мамлекеттик думада чет өлкөлүк агент катары иштөөнүн эрежелерин бузган маалымат каражаттарына 5 миллион рубльга чейин айып пул жазасын административдик кодекске киргизүү сунушу да каралууда. Чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзам Орусияда 2012 жылы кабыл алынган. Алгач чет жактан каржылоо алган көз карандысыз уюмдар тизмеге алынган. 2017 жылдан тарта орус бийлиги бул тизмеге чет жактардан акча алган массалык маалымат каражаттарын кошкон. Жалпысынан реестрде ушул тапта оппозициячы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фонду, мемориал укук коргоо уюму сыяктуу 150 ашык коммерциялык эмес уюм жана маалымат каражаттары катталган. Арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы, Настоящее время телеканалы, BBC, Медуза сыяктуу басылмалар бар. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргызстанда каттоодон өткөн учактардын көбү бузулуп, 3-тен 1 гана колдонууга жарайт. Ал тапта жергиликтүү авиакомпанияларды Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу да кечең деп жатат. Жарандык авиация агенттиги кара тизмеден чыгуу жараяны жакындап калганына ишендиргени менен серепчилер көйгөйдүн чечилишине күмөн санашууда. Толуураак Санжар Эралиев баяндайт.
2019 жылдын ноябрь айындагы эсеп боюнча Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат. Калганы колдонуудан чыгып, айрымдары оңдоп түзөөгө берилген. Бир жыл мурда 17 учак жарактуу болчу. Кыргызстандагы учактардын абалы эл аралык талапка жооп бербегендиктен авиакомпаниялар Европа биримдигинин кара тизмесине 2006 жылы илинип, чөлкөмдөгү ишмердиги чектелген. Кыргыз өкмөтүнүн кара тизмеден чыгуу аракети 13 жылдан бери оң натыйжа бере элек. Соңку жылдары техникалык мүчүлүштүктөн улам бир канча жолу ички жана сырткы каттамдардын үзгүлтүккө учурашы, учактардын санынын кыскарышы бул көйгөй али бери чечилбесе керек деген божомолду жаратууда. Жарандык авиация агенттигинин жетекчиси Курманбек Акышев Еврокомиссия менен жыйынтыктоочу сүйлөшүүлөр декабрда болоорун кара тизмеден чыгуу өтүнүчү жазылган арыз аларга 2020 жылдын башында берилерин айтты.
Кара тизмеден чыгуу боюнча азыр ушу акыркы эмелерине келип калдык. Биргирешкен планын аткарылышы 96% жетти.
Кыргызстанда азыр авиатрафик жана тезжет авиакомпаниялары жүргүнчү ташыйт. SkyKG деген компания техникалык жумуштарды аткарат. Pegasus компаниясы Кыргызстандын авиация тармагындагы ишин токтотту. Анын каттамдарын аткарып жүргөн Air Manas компаниясы мындан ары Aviatrade ишканасы менен кызматташат. Кыргыз авиация базарына жаңы кирген бул компания Түндүк Ирландияда 2018 жылдын январында катталган, бирок ага орусиялыктар ээлик кылышат. Андан тышкары Кыргыз Air Plus деген жүк ташуучу авиакомпания ишин баштаганы турат. Ал эми Air Кыргызстан жана Sky Бишкек иштебей калган. Курманбек Акышев жыл аягына чейин компаниялар учактарды толуктап колдонууга жарактуу саны 15 жетип каларын билдирди.
15-16 учакка уже сертификация менен иштей баштажат, кудай бирсе.
Кыргызстан дээрлик дайыма башка мамлекеттерде колдонулган учактарды сатып алат. Экономист Эркин Абдыразаков мындай жагдайда кыргыз авиациясы кризистик абалдан жакын арада чыга албайт деп божомолдоду.
Техникалык жактан толук жооп берген Кыргызстандын өзүнүн бир да самолету жок. Даже президентибизге бир толук кандуу Кыргызстандын өзүндө катталган менчик жакшы самолет колтура албайт азыр. Ушундан эле байкасаңыз болот, биздин Кыргызстанда кара тизмеден чыгуу маселеси бул өтө оор процедура ушундай.
Абдыразаков маселени чечүү үчүн жаңы учактарды лизинг жолу менен алууну сунуштады.
Лизинг деген бул сразу эле төлөө деп койгонбойт да. Дагы бул самолеттер деп сурагандан көрө бул уят иш болот.
Жарандык авиация агенттигинин сайтындагы маалыматка ылайык, эл ташыган учактардын эң жаңысы тезжетте 1997 жылы чыгарылган, эң эскиси авиатрафикте 1991 жылы чыккан. Андан тышкары Айрастан деген ишкана тиг учактарды тейлейт. Анда каттоодон өткөн 9 тиг учактын 6 гана жарактуу. Азыр Кыргызстандан Орусияга, Түркияга, Бириккен Араб Эмиратына, Индияга, Казакстанга, Өзбекстанга, Кувейтке, Монголияга, Тажикстанга жана Кытайдын Шинжаң автоном районуна жүргүнчү ташыган учактар учат. Египет менен Тайландка чартердик каттамдар бар. Дээрлик баарын чет элдик компаниялар аткарат. Азаттык чекит орг сайтына кыргыз авиакомпанияларынын ишмердиги купулуңузга толобу деген сурамжылоо чыгардык. Азырынча ага катышкандардын көбү канаттанбайм деген үмүттө жооп берилген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушул эле макаланын текст версиясы биздин сайтыбызда турат. Далеги Азаттык чекит орг эфирден жаңырган башка макала баяндарды дагы биздин сайтыбыздан таба аласыз. Ал жерде сиз өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо кыялдануу, коргоо жана кам көрүү, Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. О мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 21 ноябрь күнгө бейшемби, эрте мененки эфирлерибиз уланууда. Түркияда киши колду болгон уйгур тектүү ишкер Айеркен Саймаити мурдагы башкы консул Эркин Сопоков менен кандай байланыш болгон? Ал Бир Бол фракциясынын депутаты жана лидери менен эмне мамиле күткөн? Алдыда Чоо жай түрмөгүнөн чырдуу өлүмдүн артындагы күмөндүү жагдайларды иликтейбиз. Ага улай австралиялык журналист Моника Аттарт менен сөз эркиндиги, фейк жаңылыктар менен күрөшүү темалары тууралуу маек курабыз. Биздин толкунда болуңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Жарандык коом Кыргызстандагы аял укуктарынын корголушу боюнча өзүнүн баяндамасын сунуш кылат. Жарандык коомдун баяндамасы кыргыз өкмөтүнүн маалыматына катар эле улуттар уюмунун аялдарга карата басым кысымдарды жоюу комитетине жолдонмокчу. Иш чаранын демилгечиси аялдарды колдоо борборунун өкүлү Элиза Ажиева Назаттыкка билдиргенине караганда, баяндамада акыркы 4 жыл аралыгында Кыргызстанда аял укуктарынын корголушу боюнча өкмөт тарабынан аткарылган иштер тууралуу маалымат берилет. Жарандык коомдун баяндамасында Кыргызстандагы аялдардын социалдык маданий ролу, аялдарды эксплуатациялоо саясий жана коомдук турмушу, айылдык аялдар зомбулук үй бүлөдөгү жана никедеги теңдик боюнча абал тууралуу маалымат берилет. Украина президенти Владимир Зеленскийдин АКШга сапары электүүлөрдүн шартында макулдашылган. Мындай маалыматты АКШнын жогорку деңгээлдеги дипломаты президент Трамптын импичмент маселесине байланыштуу коомдук угууда билдирди. АКШнын Евробиринттеги элчиси Гордон Сондленд 20 ноябрдагы жыйында айтканына караганда, президент Трамп Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленскийге өзүнүн саясий атаандашына иликтөө жүргүзүлсө Ак Үйгө чакырарын айткан. Сондленд Трамптын өтүнүчү украиналык Борисма газ компаниясынын ишмердүүлүгүн жана 2016-жылкы АКШдагы шайлоого өлкөнүн киришиси тууралуу божомол иликтөө тууралуу болгонун бекемдеди. Анын сөзүнө караганда, бул өтүнүчүн президент Трамп өзүнүн жеке адвокаты Руди Жулиани аркылуу берген. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украин президенти Владимир Зеленскийдин 25-июлдагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн улам башталган. Чымкентте дарыгер мыйзамсыз трансплантациялоого айыпталууда. Чымкент шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Абылай Донбай 19 ноябрда камакка алынды. Ички иштер министрлиги аталган ооруканада жетилкүлүк бейтаптардын бөйрөгүн алмаштырууда донор органдар башка мамлекеттерден мыйзамсыз алынып келинип турганын билдирди. Тергөө материалдарына ылайык 2017-18 жылдары кыны калган топ негизинен Израилден келген бейтаптарга көрөө катын айынан бир бөйрөгүн сатууга аргасыз болгон Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Украин жарандарынын бөйрөктөрүн мыйзамсыз салган. Буга чейин ушул иш боюнча 2 адам, анын ичинде 1 дарыгер камакка алынган. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ипподром доңгоодогу коррупцияга айыпталып жаткан Эркинбек Мергенбаев менен Алмаз Касеновдун соту жаңы жагдайлар боюнча каралды. Бул ишти 20 ноябрь күнү 1 май райондук соту карады. Анда айыпталуучу улуттук оюндар борборунун мурдагы жетекчиси Алмаз Касенов көрсөтмө берди. Ал ат майданды оюндарга даярдоо иши ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин тапшырмасы менен тез арада курулуп бүткөрүлгөнүн билдирди. Алмаз Касенов ат майдандагы жаңы жагдай боюнча 2018 жылдын 21 декабрында камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, коррупция жана документтерди жасалмалоо беренелердин негизинде айып коюлган. Сербия орусиялык адам катышкан тынчылык окуяны иликтөөдө. Серб өкмөт башчысы Анна Барнабич 20 ноябрда билдиргендей, соц тармакка тараган тасмада Сербиянын атайын кызматкерине акча берип жаткан адам орусиялык аскер чалгын кызматына тиешеси бар деп шектелүүдө. Сербиянын коопсуздук чалгын агенттигинин башчысы Илья Желиски тасмадагы орусиялык чалгын чеккени аныкталды деп билдирди. Британиялык Беллинкат иликтөө тобунун мүчөсү Криста Грозев тасмадагы адам Орусиянын аскердик атташесинин орун басары Георгий Клебан экенин маалымдады. Клебан 2019 жылдын июнь айына чейин Белграддагы орус элчилигинде коргоо министринин жардамчысы болуп иштеген. Орус элчилиги бул маалымат боюнча үн ката элек. Кыргызстанда соттор жергиликтүү бийлик менен кошо элдин көйгөйүн чечмекчи. Мындай чечимди 19 ноябрда Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен Бишкек шаар жетекчилиги жолуккан учурда кабыл алышты. Жолугушууга мэрия кызматкерлеринен тышкары прокуратура, ички иштер органдарынын, шаардык жана райондук соттордун өкүлдөрү катышкан. Жогорку соттун төрайымы элдин сотторго ишенимин жогорулатуу үчүн судьяларды жергиликтүү бийлик органдары менен бирге элге жолугуп, маселелерди жеринде чечүүгө көмөктөшүүгө чакырды. Бишкек шаарынын мэри жана акимдер Жогорку сот төрайымынын демилгесин колдошту деп маалымдады Жогорку соттун маалымат кызматы.
Рахмат, Замира Кожобаева, тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз азаттык чекит орг сайтыбызга да коюлат. Кирип туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстанда издөөдө жүрүп, Түркияда киши колду болгон уйгур тектүү ишкер Айыркен Саймаитинин өлүмү көп маселенин башын ачты. Анын Стамбулдагы буга чейинки башкы консул Эркин Сопоков жана Бирбол фракциясынын депутаты Дүйшөн Торокулов менен түшкөн сүрөттөрү да суроо жаратты. Натыйжада Саймаити аталган фракциянын лидери Алтынбек Сулайманов сыяктуу саясатчылар менен да карым катышта болушу ыктымал деген күмөн ойлор пайда болду. Саясатчылар болсо маркум ишкер менен байланыштарын төгүндөөдө. Бул жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Кыргызстандын укук коргоо органдары тарабынан көптөн бери издөөдө жүрүп, жакында Түркияда киши колду болгон Айыркен Саймаити Кыргызстанда Самиятов Эркин Салимович деген ысым менен жалган паспорт алганы ачыкка чыкты. Буга чейин Кыргызстандын ички иштер министрлиги Саймаити колдонуп жүргөн жасалма ID карта менен чет элдик паспортто 1982 жылы туулган Самиятов Эркин Салимович деп жазылганын маалымдаган. Стамбулда Айыркен Саймаити жакында өлтүрүлгөн мейманкананын астында табылган Range Rover автоунаасынын номуру Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугуна таандык болуп чыккан. Тышкы иштер министрлиги аталган жол тандабас бул окуядан кийин жумуштан алынган башкы консул Эркин Сопоковго караштуу экенин ырастаган. Ал эми жарандык активисттер мурдагы башкы консул Эркин Сопоков менен кытайлык ишкер Айыркен Саймаитинин байланышын социалдык тармактар аркылуу аныктап чыкканы белгилүү болду. Башкы консул Эркин Сопоковдун фейсбуктагы досторунун арасынан алгач Эркин Семет деген аккаунт байкалып, анын инстаграмдагы Семет Эркин аккаунтунда мурдагы башкы консул Эркин Сопоковдун, Түркиянын мурдагы маданият министри Ялчин Топчунун жана Айыркен Саймаитинин сүрөттөрү табылган. Сүрөт 2019 жылдын 18 февралында жарыяланган. Ошол эле күнү Түркиянын мурдагы маданият министри Ялчин Топчу Твиттерге башкы консул Эркин Сопоков жана анын ишкер достору менен жолукканы туурасында жазуу калтырган. Бул арада жакында түзүлгөн мекемелер аралык тергөө тобу мурдагы башкы консул Эркин Сопоковдун ишин иликтөө үчүн Стамбулга учуп кетти. Ал эми алгач Эркин Сопоков менен Айыркен Саймаитинин байланыштарын таап чыккан мурдагы депутат Ширин Айтматова төмөндөгүдөй суроолорду койду.
Мы надеемся, что рабочая группа полетела в Стамбул не для того, чтобы замести следы.
Стамбулга жөнөгөн жумушчу топ чындыктын изин жашырууга эмес, коомчулукка ачууга барды деп үмүт кылабыз. Биз төмөнкү суроолорго жооп талап кылабыз. Биринчи суроо: Айыркен Саймаити өлтүрүлөрү алдында ким менен олтурган? Экинчи суроо: мурдагы башкы консул Эркин Сопоков ал учурда кайда болгон? Үчүнчү суроо: Айыркен Саймаитинин фейсбуктагы баракчасындагы досторунун арасынан айрым депутаттарды, алардын балдарын, коомдук ишмерлерди, спортчуларды таптык. Алар өлтүрүлгөн Саймаити менен кандай байланышта болгонуна түшүндүрмө талап кылабыз жана ал иликтөөгө жардам бере алабы? Төртүнчү суроо: бир жылдан бери издөөдө жүргөн Айыркен Саймаити 2018 жылдын март айында Бишкекте жасалма номерли машина менен видео жарыялап жатат. Анда эмнеге кармалган эмес?
Почему уже год, находясь в розыске, в марте 2018 года Айыркен Саймаити публикует видео из Бишкека с машиной с подложными номерами и почему он не был пойман?
Буга чейин ички иштер министрлиги 2017 жылы Айыркен Саймаитини ири өлчөмдөгү акчага байланыштуу алдамчылык беренеси боюнча айыптап жоопко тартуу жөнүндө токтом чыгарып, эл аралык издөөгө берген. Буга кыргызстандык ишкерлердин биринин арызы себеп болгон. Бирок мурдагы депутат Ширин Айтматова белгилегендей, Кыргызстандын укук коргоо органдары аны издөөгө анчейин деле ынтызар болбогону, Айыркен Саймаитини колдоп келген Кыргызстандагы саясий элитанын арасында анын ири байланыштары болушу мүмкүн деген ойго түртөт. Бул арада Стамбулда Айыркен Саймаитиге дипломат дипломатиялык номер тагылган жол тандабасын берип турган мурдагы башкы консул Эркин Сопоковдун КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров менен байланышы туурасында маселе чыкты. Анткени 2017 жылы март айында пара менен кармалып, УКМКдан кызматтан айдалган Эркин Сопоковдун уулу Азамат Мамасалиев көп өтпөй эле жазадан кутулуп, жогорку кеңешке депутат Төрөбай Зулпукаров да жардамчы болуп жумушка орношкону ачыкка чыкты. Кийин КСДП фракциясынын катчылыгында юрисконсультант болуп иштеп жүргөн Азамат Мамасалиев Стамбулда башкы консул болуп иштеген атасына байланыштуу чыккан чырдан улам жакында парламенттеги аталган кызматынан кеткени белгилүү болду. Бирок жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутат Төрөбай Зулпукаров Эркин Сопоковдун уулу Азамат Мамасалиев кандайча кызматка алынганын анын маркум таятасы экс депутат Эгенберди Эрматовдун ысымы менен байланыштырды.
Атасынын окуянысынан кийин өзү кетти окшойт. Азамат Эркинович өзү арызы менен кетти деп да, ал жеке өзүнүн каалоосу менен кеткендиктен биз бирдеке деп айта албайбыз. Мындайча айтканда УКМКдан да өз арызы менен кеткен, анан биздин катчылыктан да өз арызы менен кетти. Эркин Сопоковду мен тааныймын. Ал ошол жогоруда айтылгандай менин кесиптешим Эгенберди Эрматовдун күйөө баласы болгон. Эркин саймайды дегенде мен өмүрүмдө мындай көргөн эмес экенмин. Ал киши өзү Кыргызстанда дагы анча мынча бизнес кылып жүргөндүгү жөнүндө биз массалык маалымат каражаттарынан угуп калып атабыз да, ошондуктан ал кишини көргөн эмес экенмин да. Ал кишини биз акыркы күндөрү бул киши качан популярдуу болду, акыркы массалык маалымат каражаттарында бул киши жөнүндө өтө көп нерселер айтыла баштады да, ошондон биз эл катары эле, жарандар катары эле ошол массалык маалымат каражаттарынан билдик. Эркин Сопоковдон бүгүнкү күндө Эгенберди Эрматовдун көзү өткөндөн кийин мен тааныбайм деп койсом бул туура эмес болуп калат го, бул жигитчиликке жатпайт да, ошондуктан тааныштыгым бар.
Ошол эле учурда Айеркен Саймаитинин окуясына байланыштуу Стамбулдагы башкы консулдуктан алынган Эркин Сопоковдун уулу Азамат Мамасалиев УКМКда иштеп жүрүп 2017 жылы март айында пара менен колго түшкөнү тууралуу видео тасманын интернетке чыкканы, кийин анын аталган кылмыш иши кандайча жабылганы жана кийин анын парламентке кантип кызматка алынганы тууралуу суроолор жоопсуз калууда. Ички иштер министрлигинин өзү коопсуздук кызматы 2017 жылы 10 мартта акча талап кылуу фактысын иликтеп жатып, Азамат Мамасалиев аттуу жаранды пара менен кармаган. Автоунаасын тинтүү учурунда кармалган жаран атайын кызматтын офицери экени анын кызматтык күбөлүгү аркылуу белгилүү болгон эле.
Сейчас мы будем обыскивать.
Аты жөнүңүз ким дедиңиз?
Азамат.
Азамат. Фамилияң Мамасалиев. Сиз кайда иштейсиз?
Иштейбиз.
Иштебейсиңер? Өзүңүз салап чыгара турган эмне буюмдар бар?
Көрдүңөр мү анын жазууну? Калыстар караган мына. Взятка деген жазуу турат мына. Мынакей, биягында мынакей, мынакей.
Чалбасам го.
Взятка мына көрүп атасыңар.
Все, я понял.
Все. Удостоверение. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети. Мамасалиев Азамат сотрудник. Так. ГКМБ дейт да, короче. Контора.
Белгилей кесек, жакында президенттин жарлыгына ылайык Стамбулдагы башкы консул Эркин Сопоков кызматынан алынган. Эркин Сопоков Стамбулдагы башкы консулдук кызматта туруп, издөөдөгү ишкер Айеркен Саймаити менен байланышта болгону, аны минип жүргөн Range Rover үлгүсүндөгү автоунаасында консулдукка караштуу дипломатиялык номер тагылып жүргөнү буга себеп болгон. Эркин Сопоковдун Стамбулдагы башка күмөндүү ишмердигин иликтөө үчүн Тышкы иштер министрлиги, башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрүнөн турган атайын жумушчу топ Түркияга жөнөп кеткен. Белгилүү акын экс депутат Эгемер Эрматовдун күйөө баласы деп айтылган Эркин Сопоков Икрамжан Илмиановго чейин Кыргыз автомаш ишканасында Алмазбек Атамбаевдин жеке айдоочусу болуп иштегени белгилүү. Андан соң ал ички иштер органдарында иштеп келип, 2010 жылдан соң мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басарлыгына секирген. Андан кийин Эркин Сопоков президенттин иш башкармалыгында жетекчилик кызматтарда жүрүп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 2017 жылы апрель айында Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу болуп дайындалган. Саясий аналитик Максат Чакиев Айеркен Саймаитинин өлүмү кыргыз саясий элитасынын эл аралык шылуундар менен болгон күмөндүү байланыштарынын бетин ачып койду деп эсептеп, муну тергөө аягына чейин тыкыр иликтеп чыгышы керек дейт.
Эми аны тергөө органдары иликтеш керек. Тергөө органдары иликтеп канчалык булар жумалышкан, канчалык мынандай иштерге барышкан дегендейчи, ошолор гана бере алышат. Эл эмеси албетте сүрөттөр сүйлөсүн дегендей сүрөттөрдө көрүп турат, ошо отургандар чай ичип аткандар. Бирок албетте ушундай өкүнүчтүү окуялар болуп кетти, ошонун артынан бир топ аттар чыгып атат. Эми биздин ушул элитабыз деген биздин мамлекетти башкарып аткан инсандар ушундай жерлерден көрүнүп калышы албетте булардын бирине саясий мындай айтканда репутациясына, негизи эле кыргыз элин астында булардын айырын жакшы кылбайт да. Шекти жаратат да, шекти жаратат. Бул өтө жакшы эмес. Бизге көбүнчө шулундар келип атышпайбы? Ошол эле саймачы окшогон инсандар эми өтүп кеткен кишини жамандаш керек, бирок тилекке каршы ал кишинин аты жөнү менен көптөгөн туура эмес иштер байланышып, ошондон сыңары кишилер келип бизге аркылуу көптөгөн бизнестер жасоого аракет кылып жатышат да. Анан ошого биздин элиталык аралашкандагы депутаттарыбыз аралашкан, бул өтө жакшы эмес да. Аны тергөө органдары иликтеп турат, айтыш керек да.
Ошол эле кезде Айыркен Сайма этинин өлүмү, аны менен байланышы бар кыргызстандыктар тууралуу интернеттеги социалдык тармактарда ар кандай такталбаган маалыматтар улам чыгууда. Фейсбукта Беспредел деп жаңыдан ачылган баракчада парламенттин Бир Бол фракциясынан депутат Дүйшөн Төрөкулов менен Айыркен Саймаити отурат деген аталыштагы сүрөтү жарыяланды. Анда депутат Төрөкуловко ишкер Саймаитиге окшош адамдар бир нече киши менен чогуу тамактанып отурганын көрүүгө болот. Бул баракчада депутат Дүйшөн Төрөкулов уйгур тектүү Кытай жараны Айыркен Саймаити менен бир кезде чогуу иштегени, ишкер сыртка акча ташып чыгаруу менен алектенгени тууралуу такталбаган маалыматтар жазылган. Ошондой эле анда Айыркен Саймаитиге кол салуу болгонго чейин Манасава майданынын жанынан акча ташып баратып өлтүрүлгөн таксист дагы Айыркендин адамы болгон деп көрсөтүлгөн. Анткени менен Бир Бол фракциясынан депутат Дүйшөн Төрөкулов Стамбулда жакында киши колдуу болгон Айыркен Саймаити менен мурда тааныштыгы болгонун ырастап, бирок анын Кыргызстанда эмне менен алектенип келгенин билбестигин айтып, маалымат каражаттарына комментарий берди.
Саймаити Айыркенди айтып атасыз да. Саймаити Айыркен бул Кытайдан келген уйгур жигити. Мен өзү тегим карасулук болом, Карасу базарында иштегем. Анан ошого байланыштуу мен Карасу базарында иштеген, келип соода сатык менен алектенген уйгурлардын дээрлик мен 90% тааныйм. Бүгүнкү күнгө чейин алардын көпчүлүгү менен мамиле бар. Ошолордун катарында бул Саймаити Айыркен менен дагы мамиле кылып жүргөм. Бул бир эле жолу эмес, ал жигит менен көп жолу чай ичкенбиз, көп жолу учурашканбыз, бирге жүргөн жерлерибиз бар, кичине мамилебиз болгон. Эми аны кимдер менен гана мамиле кылбаган? Эми ал мен Карасууда эми бир чай ичип отурган сүрөттү тартып алып эле эми мынчалык кимге кызык болуп атат, мен деле түшүнбөй турам. Мен эми бул жигитти мен мындай эле тааныш дос катары эле чай ичип көргөндө жакшы жылуу учурашып эле койчумун. Анан бул эмне менен алектенет? Бул менен мындай суроолор менен биринчи жолу төрттөшпөй атабыз. Буга чейин дагы кимдер менен иштеген, мындай сырттан эле билип, анан анчалык эле ичине чейин мен билбейт экенмин, үстүртөн эле билем. Акыркы жолу так эстей албайм, көп эле болду, бирок Интерпол тарабынан издөө жарыяланганын билем. То есть билбейт экенмин, бирок буга иш козголуп бирөөлөр арыз жазгандыгы боюнча кабарым болгон. Анан Интерполду издөөдө жүргөн, андай экенин билбейт экенмин. Ошол негизинен.
Саясат талдоочу Марс Сариев Айыркен Саймаитинин өлүмүнүн себептерин иликтөө, анын Кыргызстандагы ири байланыштары тууралуу чиеленишкен түйүндү чечүүгө өбөлгө түзөрүн айтып, айрым жаңы сындардын ачыкка чыгып жатышын мына ушул жагдай менен түшүндүрдү.
Бурун Саймаитини Раим Матраимов менен аябай эле байлап атышкан $700 миллион деп. Эми азыр башка кишилер, башка Алтынбек Сулаймановдун кишилери тигиндей мындай деп версиялар чыгып атат. Анан азыр Зульфухаров Собоковдун баласы менен байланыштуу версия чыгып атат. Анан бирок булардын баары азыр бир чоң бир иш башталат. Жанакы Уотергейтке окшош кыргыз гейт болушу мүмкүн. Себеби Ширин Айтматова расследование кылган международного масштаба бир компания менен байланышып алар изилдеме болду да. Жанакы Донбасста самолет кулабады беле, ошону изилдеген чоң бир международный компания. Ошон үчүн мен ойлойм, бул чоң иш чоң саясатка айланып баратат. Себеби ал расследование кылган компания компроматты таап, тактап фактыларды тапса, анда азыркы бийликте турган кишилер, Саймаити менен байланышкан кишилер ошолор под прицелом болуп калат. Анан Ширин Айтматова касып аткан азыр иш бир чоң бир саясатка такалган бир иш болмой болду да. Анан азыр Зульфухаров же Сулайманов дегендей мындай версия катары, анан жанагы күтө турабы следственная группа ошо кандай эмнени касып чыгат. Бирок ал очень сильный компроматы. Теперь очень трудно будет отмыться. И теперь вот Зульфухаров должен отмываться. И вот эти все фигуры, которые сейчас вылезли, Сулайманов, ключевые фигуры, они будут теперь под подозрением.
2014 жылы Ош аэропортунан белгисиз бир өзбекстандык ишкерге таандык делген миллиондогон доллар акчаны карактап кеткен чуулгандуу окуя социалдык тармактарда эскертүү катары жарыяланууда. Бул акчанын контрабандалык жол менен Өзбекстандан Кыргызстанга киргизилиши мүмкүн экени айтылган болчу. Мына ошондуктан акчанын ээси табылбай, аны тонотуп жиберген жабырлануучу тарап дагы анда аныкталбай калган эле. Бирок кийинчерээк аэропорттун коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Даниил Токтоконов азаттыкка ага бул карактоонун ыңгайлуу шарт түзүп берген жана каракчыларга көмөктөшкөн жагдайлар белгилүү болгонун ачык айтып чыккан. Алардын негизгилери катары Токтоконов, директор Абдинави Алиевдин жакындарынын бири, компаниянын жашыруун бөлүмүнүн башчысы Жомарт Жамбаевдин кылмышка шектүү катары алгач кармалып, бирок аз өтпөй үй камагына чыгарылганын мисалга алган. Ал эми Ош аэропортунун директору Абдинави Алиевдин бул кызматка дайындалышына ошол кезде Республика фракциясынын депутат Алтынбек Сулаймановдун салымы чоң болгону айтылган. Мына ушул жагдайларга байланыштуу азыр Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов аны контрабандалык акчаны тоноого жана Айеркен Саймаитиге байланыштуу каралоо жүрүп келгени туурасында маалымат каражаттарына комментарий берди.
Ал 2014 жылы болгон кылмыш, аэропортто акча тоноолоо, бул кылмыш иши ачылган, ага катышкандар бүгүнкү күндө түрмөдө отурушат. Бардыгы ачылып, кармалып, милиция аны иликтеп аягына чейин иликтешкен. Ал эми жанагы видео болсо, ал 14-жылга чейин болгон видео, ал кылмышка чейинки, андан мурда деп болгон, 2 жыл мурда болгон видео, аны кийин айландырып келип, бүгүнкүдөй байлап, жанагында жаман көрсөтүш үчүн 2015-жылы шайлоодо пайдаланышат. Болгону ушул. Эркин Сайматов менен Дүйшөн Төрөкуловдун тааныштыгы бар экенин же болбосо андан башка Эркин Сайматов ош жакта тааныбаган киши жок. Азыр бүгүн баардыгы эле бекинип алышып мен тааныбайм деп секиргендер, алар баардыгы жалган айтып атышат.
Ошол эле кезде жакында эле башкы консулдук кызматтан алынган Эркин Сопоков дипломатиялык номерлуу жол тандабасын кандайча Айеркен Саймаитиге берип турганы жана анын киши колду болгон окуясына анын кандайча байланышы болушу мүмкүн экени боюнча түрк полициясына күбө катары сурак берип жатканы белгилүү болду. Анын Стамбулдагы ишмердигин иликтөө үчүн Бишкектен учуп кеткен мекемелер аралык тергөө тобу түрк полициясы менен биргеликте анын ишинин айрым күмөндүү жагдайларын иликтей турганы айтылды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:49 өттү. Азыр болсо күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстандагы аял укуктарынын корголушу боюнча жарандык коом өзүнүн баяндамасын сунуш кылат. АКШнын жогорку деңгээлдеги дипломаты президент Трамптын импичмент маселесине байланыштуу коомдук угууда АКШнын Евробиримдиктеги элчиси Гордон Сондлет 20-ноябрдагы жыйында билдирген боюнча президент Трамп Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленскийге өзүнүн саясий атаандашына иликтөө жүргүзүлсө ак үйгө чакырарын айткан. Чымкентте дарыгер мыйзамсыз трансплантациялоого айыпталууда. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ипподромду оңдоодогу коррупцияга айыпталып жаткан Эркинбек Мергенбаев менен Алмаз Касеновдун соту болду. Сербия орусиялык адам катышкан тынчылык окуяны иликтөөдө. Соттор жергиликтүү бийлик менен кошо элдин көйгөйүн чечет. Мындай чечимди жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен Бишкек шаар жетекчилиги жолуккан учурда кабыл алынды. Түркмөнстанда 19 жылдан кийин биринчи жолу опера коюлду. Кыргыз элчиси Британ ханышасына ишеним грамотасын тапшырды. Ош шаарындагы адвокат Айсалкын Карабаева иш бөлмөсүндө Садыр Жапаровдун сүрөтүн илип койгон үчүн куугунтукталып жатканын билдирүүдө. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирүү таратып, 2017-жылдын 3-апрелинде Санкт-Петербург шаарындагы метродо теракт уюштурууга катышкан деп айыпталган Абру Разимов Кыргызстандын жараны эмес экенин жарыялады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Азаттык чийки тор сайтыбызда мындан башка жаңылыктарыбыз жана макала баяндарыбыз көп. Кирип окуп, сиз да пикириңизди калтырып туруңуз. Уктурубузду маек менен уланталы. Сидней технологиялык университетинин журналистика факультетинин деканы Моника Аттарт Кыргызстанга келип, Борбразия университетинин студенттери менен тажрыйба бөлүштү. Ал фейк жаңылыктарга кантип туруштук берүү керек, сөз эркиндигинин деңгээли эмнеден көз каранды жана аны кандайча өлчөш керек деген суроолорго жооп берди. 30 жылдан ашык тажрыйбасы бар австралиялык журналисти кесиптешим Касым Рахманкулов кепке тартты.
Моника, биздин студияга келип отурганыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздин Борбаразияга келип калышыңызга эмне себеп болду? Кыргызстанга болгон сапарыңыздын максаты эмне?
Well, I was invited here by UCA. Currently, I am the head of journalism at a very...
Мени Кыргызстанга Борбаразия университети чакырган. Мен Австралиянын Сидней шаарындагы эң чоң университеттердин бири болгон Сиднейдин технологиялык университетинде журналистика факультетин жетектейм. Биздин журналистика багытыбыз өлкөдөгү эң мыкты программаларды сунуштайт. UTS азыр Борбаразия университети менен бирге коммуникация жана журналистика курстары боюнча чогуу иштеп келет. Мен бул жактагы студенттерге мультимедиа журналистикасы кайдан келген жана ал кайда барат деген тарзды лекция окуганы келдим.
Give a lecture if you like about multimedia journalism.
Түшүнүктүү. Сиз Борборазияга мурда да келген экенсиз, Кыргызстандагы сөз эркиндигине кандай баа бере аласыз?
Well, I wouldn't pretend to be an expert on your freedoms here, but
негизи мен бул жаатта чоң адис катары көрүнгүм келбейт, бирок силердин ушундай чоң медианы иштетип жатканыңар таасир калтырбай койбойт. Силер бийликке сын айтып, анын ишин талдап жатканыңардын өзү жетишкендик. Себеби журналистиканын эң негизги вазыйпасы караңгы жерге жарык берип, бийлик айтып көрсөткүсү келбеген окуяларды ачык айтуу болуп саналат. Эгер бул вазыйпа атос колдуксуз аткарылып жатса, анда сөз эркиндиги бар деп айтса болот. Биздин өкмөттө бир медианы чектеген бир катар мыйзамдарды кабыл алган. Жакында эле мен 30 жыл эмгектенген Австралиянын телерадио корпорациясына федералдык полиция рейд жасап, ABC жасаган бириктүүлүктө боюнча документтерди талап кылды. Ал документтерди журналисттер өкмөттө иштеген, күбөлүп аткан окуяларга кайдыгер карабаган бирөө берген экен. Полиция ABC'нин кеңсесинде 7 саат тинтүү жүргүздү. Ага чейин эле дагы бир көз карандысыз журналисттин үйү дауыш деп тинтүүгө алынган. Бул окуялар үрөйдү учуруп, нааразылык толкунун жаратты. Бирок бул окуяларды бардык маалымат каражаттары ачык баяндап берип турду. Ошондуктан сөз эркиндиги ар кайсы аймакта ар кандай. Сөз эркиндиги жөнүндө кеп кылганда, ошол өлкөнүн бийлиги журналисттерге канчалык ачык экенин караш керек. Өкмөт журналисттер өз ишин аткарууга керектүү маалыматты берип жатабы же жокпу? Бийлик журналистиканы кылмыш катары көрбөйбү? Австралияда деле айрым саясатчылар журналисттер башкарууга тоскоолдук жаратат, бутка илешет деген пикирде. Журналисттер өз ишин коомдук кызыкчылык үчүн аткарып жатабы же башка кызыкчылыктары барбы? Мына ушунун баарын эске алып караш керек.
Сиз Австралияда журналисттерге болгон рейдтер тууралуу мына сөз кылып калдыңыз. Бизде да жакында эле бир окуя болду. Биздин оператор коомчулукта талкууланып жүргөн белгилүү бир киши жана анын байлыгы тууралуу иликтөөнүн алкагында асманга дрон учуруп жаткан чакта ал кишинин балдары келип техникаларды тартып алып анын ишине тоскоолдук жараткан. Ушундай учурда медиа кандай реакция кылышы керек?
I can put my hat on as a journalist educator. And then I can put my hat on as a journalist practitioner.
Бул суроого жооп бериш үчүн мен журналистикада иштеп жүргөн жана журналистиканы окуткан адамдын көз караштары менен карашым керек. Эгер иштеп жүргөн журналисттин көз карашынан караганда, окуяны чагылдырып, болушунча маалымат алуу үчүн колуңдан келген бардык нерсени кыласың. Айрым учурда журналисттер окуянын артынан кооп чындап эле өзүнүн жүрүм-турумуна да доо келтирип алат. Ал эми журналистиканы үйрөткөн киши катары жооп бере турган болсом, анда мен өзүмдүн студенттериме мыйзамдын алкагында иштегиле деп кеңеш бермекмин. Бирок антсе да төбөдөгү асман ал кишинин менчиги эмес да. Ошондуктан эгер ал сотко берсе, эгер силердин сотторуңар калыс жана көз карандысыз болсо, анын жүйөсү суу кечмек эмес. Аябай бай адамдар көпчүлүк учурда медианын жана коомчулуктун көңүл чордонунда болуусун каалашпайт. Мен башында айткандай, журналистика бул караңгы бурчтарга жарык алып келүү. Журналистика бул айрымдар айтып, ачыкка чыгаргысы келбеген нерселерди айтып чыгуу. Мындай жагдайда албетте берки тарап буга туруштук берерин күтүш керек. Демек силер өз ишиңерди туура жасап жатасыңар.
That means you're doing your job well.
Азыр эми фейк жаңылыктар жана фейк аккаунттар тууралуу азынолок кеп кылсак, биз иликтөөбүздө жарыялагандан көп өтпөй фейк аккаунттар ар кандай комментарийлерди жазып, чабуул жасай баштаганын ачык эле байкадык. Алар коомдук пикирди да өзгөртүүгө аракет кылышып, айрым учурда ийгиликке жетип атты десем да болот. Ушундай көрүнүшкө силер кантип туруштук берип келесиңер?
I know it's a big I wish I could give you an answer that everyone in the whole world is trying to deal with this.
Сиздин сурооңузга оңой эле жооп берип коюуну каалар элем, бирок тилекке каршы так жооп жок. Азыр дүйнөдөгү бардык өлкөлөр бул көйгөй менен күрөшүүдө. Азыр First Draft деген уюм фейк жаңылыктар менен күрөшүүдө чоң иш жасап жатат. Алар фейк жаңылыктарга туруштук берүүдө ошол жаңылыктарды таратуучу уюмдар менен биргеликте, ошол эле Facebook, социалдык тармактар менен иштеш керек деген позицияны карманат. Себеби проблема дал ошол социалдык тармактарда. Миллион жолу кайталанып айтылган калп чындыкка айланып калат. Бир жолу лайк басылып, бир эле жолу бөлүшүп коюлган жалган маалымат ушунчалык алыска, ушунчалык ылдам тарап кетет. Ошондуктан Facebook, Twitter, Instagram жада калса Google жалган маалыматтан уктуу алгоритмин ойлоп чыгышы керек. Бул бир эле журналисттердин проблемасы эмес, бул глобалдык көйгөй.
Social media platforms created this problem because they created the vehicle.
Жыйынтыктоочу суроо болсун, азыркы учурда 21-чи кылымда журналистиканын алдында дагы башка кандай көйгөйлөр турат? Кайсыларын баса белгилеп айтар элеңиз?
The other big challenge, of course, is a financial one. Who pays for journalism?
Фейк жаңылыктарга туруштук берүүдөн сырткары журналисттердин алдында каржы маселеси турат. Мурдагы журналистика моделдери эскерди. Азыр бардык массалык маалымат каражаттарын алдында медиадан кантип киреше тапса болот деген бир гана маселе бар. Каржылоо булагы жок журналисттер өз ишин уланта албайт. Ошондуктан биз бизнес модель ойлоп табышыбыз керек. Азырынча аны ойлоп таба элекпиз.
Exactly. Yeah. So we need to find a business model that will work, and we have not yet found that.
Рахмат маегиңизге.
Thank you for having me.
Сидней технологиялык университетинин журналистика факультетинин деканы Моника Аттарттын маегин уктуңуз. Ага кесиптешим Касым Рахманкулов суроо узатты.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Соңунда сайтыбыздан кыска маалымат. Биринчи сапта ушул тапта сайтыбызда студенттерине үйлөнгөн дарыгерге иш козголду. Экинчи сапта Сопоков менен Саймайтынын байланышы аттуу макала жаңылыктар көбүрөөк окулуп жатат. Үчүнчү сапта болсо кызды майып кылган кырсык же кылмыш. Төртүнчү сапта кырсыктаган жоокерди санаа жеп тынды деп аталат. Сиз да кирип окуп өз пикириңизди калтырып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышы аяктады. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу жардамдашты. Бүгүн коомдук радиодон жарым сааттан кийин учурашабыз. Саламатта туруңуз.